印尼大学校烹饪比赛队伍成员不止学生。
Karena kan anak-anak ini kan banyak kendala juga di dalam lapangan, juga sekalian mengenalkan kepada keluarga dan teman-teman gitu.
学校教职员夫妻档端出取名为“感恩面”和“卧骨豆笑柄”的料理。
Kalau libur tuh pasti kita luangin waktu untuk masak, gitu loh. Nah itu kadang-kadang kan kalau di rumah kebetulan saya hobi masak, jadi seringan kalau libur saya masak, istri saya yang siapin bahan-bahannya biasanya gitu.
来自阿富汗难民庇护身份的雷扎，调味料是思乡情。
Because we want to introduce our food in Indonesia, because in Indonesia nobody knows. I wish everyone join this program, because everybody will follow Master Changing, become vegetarian. Now I also become vegetarian. So the 1 month.
蔬食吃进嘴里，品尝的是一份疼惜万物之情。大爱新闻伊拉瓦蒂加郎印尼报道。